Mesazhi i sotë mi Benedikti 16 për ditën botërore të paqes ka në qendër të rinjt dhe edukimin e tyre. Edhe në fjalën drejtuar kurjes romake në fund të vitit 2011, ati shejt vurin dukje se i shejt të rinjt dhe mënyrën e tyre të përjetimit fesë si shpresë për të ardhmen e botës. Zëdhënës i Vatikanit atë Federico Lombardi komenton në mikrofonin ton vlerën e edukimit të rinjve, duke unisur nga mesazhi i papës.
Edukare i giovani alla giustizia e alla pace.
Të edukohen të rinjt me frymën e drejtësisë të paqes. Ky është mesazhi i papës për ditën botërore të paqes të 1 janarit. Deri tani nuk e ka pasur jehonin që meriton, por ndodh nganjëherë. Jo gjithmonë gjërat më të rëndësishme janë ato për të cilat flitet më shumë. Në të vërtetë, nëse sot të rinjt nuk edukohen me frymën e paqes, sigurisht që nesër nuk do të kemi paqe. Në rastet e ndryshimeve të mëdha që kanë filluar në Afrikën e Veriut në lindjen e mesme ose edhe në lëvizjet e indignados që kanë përshkuar vendet e perëndimore nga Spanja në Angli apo në Shtetet Bashkuara të Amerikës, vëmendja është përqendruar shpesh tek të rinjt, tek problemet dhe dëshirat e tyre, tek mënyra e tyre për t'i komunikuar shprehur. Cilat do t'jenë rezultatet pavarësisht nga periudha shkurtër gjatë se cilës zunë faqet e parat e gazetave? Në pjesën më të madhe, kjo varet nga edukimi. Për ndryshe, problemet e sotme do t'niqen pashmangshem nga to të së nesërmes e të së pas nesërmes. Edukimi është aventura më tërheqëse dhe më vështire jetës, pohon papa. E të gjithë jemi të përfshirë në të. Mesazhi papës nuk kufizohet në inkurajimin apo lavdërimin e rolit aktiv të të rinjve. Na bën të kuptojmë se këshillat e tij janë të lidhur me shërbimin e përgjegjshëm të edukatorëve, të cilët nuk janë vetëm prindrit e mësuesit, por edhe politikanët e veprimtarët e medjave. Pra të gjithë ata që mund e duhet përqojnë orientimin drejt vlerave mbi të cilat ndërtohet një shoqëri e drejtë dhe paqësore, si edhe mund e duhet të lehtësojnë ato hapa të zhvillimit kulturor e të integrimit shoqëror që afrohen këtij objektivi. Nëse këto vlera shkatërrohen nga relativizmi e nga ekzaltimi i lirisë arbitrare, nëse nuk propozohen me dëshmi konkrete ndërshmërie, impenjimje, solidariteti, e të themi edhe dashurie, nesër nuk do të ketë as drejtësi e as paqe. Nëse duam që e ardhmja botës të jetë më pak e errët, duhet të përballojmë me vendosmëri emergjencat edukative të sotme.